Labdien! Piedāvājam jūsu uzmanībai raidījumu par pasākumu, kurš ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu notika Rēzeknē. 7. oktobrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors norisinās otrais pasākums ar Eiropas tvierīņu Latgulā, kas ir veltīts jauniešu līdzdalībai un startautiskajai sadarbībai. Mēs sarunājamies ar Dienvidu Latgales nevalstisko organizāciju atbalsta centra koordinātoru Oskaru Zugicki, šī pasākuma vienu no rīkotājiem. Raksturojiet lūdzu pasākumu laikā izskanējušās tēmas šoreiz.
Jā, sadarbībā ar Eiropas komisiju, Latgales plānošanas reģionu un vienības skolu no Daugavpils mēs rīkojam šīs piecu pasākumu ciklu visā Latgalē. Šis pasākums bija veltīts starptautiskai sadarbībai un jauniešu iesaistēji. Šī pasākuma ietvaros mēs sākotnēji sazinājāmies ar Briseli, kur speciālisti no jaunatnes jomas mums pastāstīja daudz dažādas aktuālas tēmas un lietas, kas skar mūs gan šobrīd, gan nākotnē par jauniešu iespējām. Tieši tāpat mums paneļa diskusija bija ar dažāda līmeņa jaunatnes speciālistiem, jaunatnes jomā darbojošiem cilvēkiem, kas jauniešiem radīja tādu apvāršņa redzējumu, kas ir iespējams darboties, kur gūt finansējumu. Un šīs tam visas lietas daudziem no šodien vairāk kā 100 klātesošiem, es domāju, ir atvērši jaunas durvis. Principā šis jau mums ir otrais pasākums, un pēc pirmā pasākuma norises, tad, kad mēs izsludinājām pieteikšanos uz otro kārtu, tad tā aktivitāte bija diezgan liela un jūtama, un ja šodien uz šo pasākumu mums pieteicās 25 komandas, un mēs pat 3 dienas pirms slēdzām reģistrāciju, jā, mums bija jāatlasa no šīm 25 komandām 20, kuras mēs uzaicinājām uz Goru, un šodien visas dienas garumā esam mācījuši, iepazinājušies, sadarbojušies un visādi citādi guvuši jaunas prasmes un iemaņas.
Pasākums noritēja visu dienu. Kādā formātā?
Nu, šim mirklim jāsaka, pirmām kārtām formāts ir klātiene, jo katrā ziņā, ja mēs domājam par nākotni, tad ir lielas aizdomas, ka pilnīgi iespējams, ka nākošie pasākumi, kas mums ir veltīti gan vides jautājumiem, uzņēmēju darbībai un arī Eiropas nākotnes jautājumiem, iespējams būs attālināti, bet tas būs atkarīgs no šobrīd valstī esošās situācijas. Formāts bija, protams, dažādas gan diskusijas, gan darbs grupās, gan jauniešiem tā tad bija iespēja arī individuāli izpausties. Sākotnēji viņi radīja šīs idejas savu skolu komandu ietvaros, pēc tam savstarpēji sacentās un pateicoties Ņikitam Kazakevičam, kas ir ļoti kvalitatīvs, labs speciālis šīs jomas, viņš visas šīs idejas salika pa plauktiem un jauniešos radīja reālu prāta vētru.
Kādi ciemiņi piedalījās diskusijās?
Ciemiņi mums piedalījās no dažādām organizācijām, gan jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, gan Latvijas jaunatnes padomas, tieši tāpat Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Arī, protams, Daugavpils pilsētas domes pārstāvji un arī citas personas, kuras mēs bijām pieaicinājuši, lai jauniešiem sniegtu maksimāli plašu informāciju par esošo tēmu.
Iepriekšējā mēnesī, 16. septembrī, Daugavpilī veiksmīgi aizvadīts pirmais pasākums ar Eiropas tvierīņu Latgulā, kas tika veltīts mūsdienu komunikācijai, informācijai un digitālo prasmi nozīmēja mūsdienās. Pasākumā piedalījās 20 komandas no Latgales reģiona izglītības iestādēm. Kā notika šis pasākums Daugavpilī, ko jaunieši uzzināja un ko ieguva un varbūt kādi secinājumi no tā visa?
Pasākums satura ziņā bija līdzīgs, jāsaka, atšķīrās, protams, viennozīmīgi pašā būtībā, jo, ja mēs šeit runājām par šo starptautisko sadarbību un iesaisti, tad tur mums bija šī mēdīpratība, fake news, dažādas lietas, kas skar tātad mēdīju būšanas, un tur mums jāsaka, kā jau pie atklāšanas pasākuma, mums uzrunas vārdus sūtīja gan izglītības ministre, gan Eiropas deputāti no Briseles, un pasākums bija vēl plašāks nekā šis, bet, nu jā, mums jau ierobežojumus uzliek arī šīs te šobrīdējās prasības, diemžēl telpu ietilpība un cilvēku skaits neļauj mums pasākumus rīkot ļoti plašus, lai gan jaunieši daudz vairāk vēlētos tos apmeklēt.
Toreiz, kas saņēma galveno balvu?
Ja pagājušā reizē balvu saņēma vienības pamatskola un Daugavpils 9. vidusskola, tad šoreiz balva šie 1000 eiro aizceļo uz Rugāju vidusskolu un Rēzeknes 2. vidusskolu.
Turpinājumā dosim vārdu pašiem pasākuma dalībniekiem, jauniešiem, kuri demonstrēja atzīstamas zināšanas un kopumā radīja ļoti pozitīvu iespaidu. Kā jūs sauc un kādu komandu pārstāvat?
Es esmu Rugāju novada vidusskolas skolēns Elgars Adelčs un es pārstāvu Rugāju komandu.
Ko jūs guvāt no šīs dienas pasākuma?
Es uzzināju daudz ko jaunu, daudz informācijas par svešvalodu, kā mēs to varētu saistīt un ievies Rugājos, kā lai mēs attīstam skolē, nu, prasmes runāt svešvalodā un ka nevajag baidīties no tā, ko tu nemāki, bet vajag sevi pilnveidot un būt labākam.
Ar kādiem paņēmieniem jūs to mēģināt projektēt?
Mums bija ideja, ka mēs varētu uzstādīt tādas kā ilgnoturīgas plāksnītes pie dažādiem objektiem, kuri ir Rugājos, un šādā veidā ne tikai mēs jaunieši varētu mācīties angļu valodu, bet arī citi jaunieši, piemēram, ārzemnieki, kuri atbrauc uz Rugājiem, jo tur būtu tulkojumi latviešu valodā, un viņi varētu mācīties latviešu valodu, un tad būtu diezgan interesanti, jo mēs mācītos neapzinoties to, jo mēs to ikdienā redzētu, un tad uzreiz būtu, jā.
Sakiet lūdzu, no kurienes jūs esat, kā jūs sauc?
Tātad es nāku no Austrumlaties tehnoloģiju vidusskolas, nāku no Rēzeknes un mani sauc Keita.
Ko jūs guvāt no šī pasākuma šodien?
No šī pasākuma es guvu lielisku pieredzi, kā ātri projektēt savas idejas, piemēram, projektu formātā, izveidot projektus, kā risināt problēmas aktuālas mūsdienu vidē.
Jums jau ir pieredze ar to darboties?
Jā, man ir pieredze, jo skolā mēs veicam dažādus sadarbības projektus, piemēram, Erasmus Plus jauniešu iniciatīvas, un mēs katru gadu veidojam dažādus projektus, veidojam pasākumus, apmaiņas braucienus, kuros labprātīgi piedalos.
Vai jūs ar to saistāt savu nākotni, varbūt, profesionālu izvēli?
Par to man šobrīd ir grūti teikt. Es domāju, ka es to vairāk saistīšu ar savu brīvo laiku.
Jūsu komandas prezentācija bija spēļu istabā Brain Cracker. Pastāstiet lūdzu par šo te ideju, jo man kā radio cilvēkam tā likās laikam vistuvākā, kas saistās ar mediju pratību, ar viltus ziņām, ar kritisko domāšanu. Kā jūs vērtējat tos jauniešus, kuriem apkārt saskarsmē, cik viņi orientējas šajos jautājumos?
Manuprāt, šobrīd mediju pratība un kritiskā domāšana nav īpaši labā stāvoklī, jo vēl joprojām sociālajos tīklos redzu personas, grupas, ziņu saitus, kas publicē tālāk, padot tālāk nepatiesas faktus, lietas, nepatiesa informācija, kas cer lieku traci internetā vai mēģina mudināt cilvēkus neticēt kādām lietām ļoti aktuāli šobrīd ar COVID-19 izplatību, vai joprojām sastopas ar personām, kuras internetā ir ieraudzījušas, ka šāda lieta neeksistē un tic tam neizmanto maskas, jo tas šobrīd būtu ļoti aktuāli, jo ja mēs vēlamies tikt šim vīrusam pārī, mums vajadzētu sekot visam līdzi.
Pēc jūsu domām, kādi pasākumi varētu sekmēt jauniešu mediju pratības zināšanu apgūšanu?
Manuprāt, varētu veikt dažādus fórumus, veikt postot postus, publicēt publikācijas internetu saitos, ka nevajadzētu visam ticēt. Ir uz lielas dažais redzami paneri, ka viss, kas ir internetā, nav viss, bet ar to nepietiek. Tāpēc šodien mēs izveidojām projekti ideju, jeb izlaušanās istabu, kas mācītu cilvēkiem to, kā izvērtēt pareizi lietas, kas tiek publicētas internetā un mudināt viņu kritisko domāšanu un neuzķerties visam, kas tiek publicēts.
Mēs runājam ar kārtējo komandas dalībnieku. Kas jūs esat? Kādu komandu pārstāvat?
Es esmu Renārs Susijs un pārstāvu Rēzeknes tehnikumu. No šī pasākuma es guvu lielisku pieredzi un es iemācījos, kā ģenerēt idejas.
Vai kaut ko līdzīgu esat darījusi jau arī iepriekš?
Nē, šī ir pirmā reize, es nekad neko tādu iepriekš nebiju darījis.
Un ja tā tieši, kādas iemaņas varbūt jūs attīstījāt vai arī smēlāties idejas no šīs dienas pasākuma?
Tā kā te ir savākušas vairāki jaunieši, visiem bija tādas interesantas idejas, kuras es varētu realizēt savā skolā pašpārvaldē. Un iemaņas, kuras es iemācos, tas ir tas radošais process, kā izdomāt, kā, kur sākt, ar, vispār ar ko sākt. Un īstenībā pirms pasākuma man vispār nebija nekādu ideju. Un pēc tās ideju ģenerēšanas darbnīcas, vienkārši tāds, šāda ideja man parādies, un tas bija vienkārši neticami, ka tas nostrādāja.
Un pastāstiet par jūsu komandas ideju, jūsu darbs.
Tātad mūsu komandas ideja bija izveidot sociālu tīklu, kurā jaunieši, kuri nebaidās piedalīties un piedalīties starptautiskā sadarbībā, viņi smeļas iedvesmu no tiem, kuriem ir pieredze, kuri ir saskārušies ar līdzīgām problēmām un kuras ir pārvarējuši, un lai uzzinātu viņu pieredzi. Tā mājas lapa būtu tādā kā čata veidā. Tātad dalībnieks aizpilda anketu, pieraksta, kas viņu attur no līdzdalības, no piedalīšanās, un tad viņš tiek sapārots ar kādu no sabiedriskajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem vai aktīvistiem, un tad viņi savā starpā komunicē un jaunietis smeļas iedvesmu un kļūst drošāks.
Cik lielā mērogā tas ir, lokāli vai valsts līmenī vai plašāk?
Tas bija domāts globālā līmenī, protams, sākt šeit, jo arī Rēzeknē ir diezgan daudz brīvprātīgo no dažādām valstīm, un arī sabiedrisko darbinieku un aktīvistu arī netrūkst, kuri varētu iedvesmot jauniešus.
Ko jūs domājat par tādu jautājumu, kā iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriski politiskajā dzīvē? Kā jūs uzskatāt, šī aktivitāte ir pietiekoši augsta vai zema?
Šī aktivitāte ir diezgan zema.
Kādi tam iemesli un kas varētu sekmēt to?
Iemesli ir tādi, ka cilvēki netic, ka viņu balss, ka viņu viedoklis kaut ko nozīmē. Un īstenībā pieaugušie, piemēram, nelīdzdarbojoties, parāda baigi sliktu piemēru jauniešiem. Un jaunietis redz, ja mans tētis vai mamma neiet uz vēlēšanām vai nepiedalās, tad arī man jābūt ar tādam, jo arī mana, ja viņa balss neko nenozīmē, tad arī mana balss neko nenozīmē.
Un kas varētu sekmēt?
Manuprāt, pieaugušiem vajadzētu sākt drusku saņemties, jo arī saprast, ka jaunietis skatās. Un tas arī palīdzētu jaunietim saprast, ka tomēr viņu viedoklim ir nozīme.
Kā jūs sauc un kādu komandu pārstāvāt šīs dienas pasākumā?
Labdien, mani sauc Rienda Kreiva. Es esmu no Rēzeknes valsts pirmās ģimnāzijas, pārstāvu apvienoto Rēzeknes pilsētas jauniešu domas un Riebiņu vidusskolas komandu. No šī pasākuma es guvu jaunu pieredzi fantazēt, idejas attīstīšanu. Mēs attīstījām savas idejas. Mums bija iespēja fantazēt, iespēja izdomāt kādu jaunu pasākumu vai pasākumu notikumu, kas varētu notikt, vai arī kaut kādu, kā mūsu gadījumā mēs izdomājam podcastu. Mums bija jāizvirza viena problēma jauniešu vidū. Mēs aktualizējām problēmu nepašpārliecinātību sevi. Un mums vajadzēja atrast risinājumu. Mēs atradām risinājumu, kā izveidot podcastu, ko jaunieši varētu klausīties, un kā uzaicinātie viesi, tas būs dažādi jaunieši, kuri ir piedalījušies dažādos pasākumos, paņemsim Erasmus+, vai citās apmaiņas programmās, un kuriem varbūt ir bijusi kaut kāda nepašpārliecinātība, un viņi to ir pārvarējuši, un tad viņi ar savu pieredzi padalītos un iedrošinātu jauniešus citus, kas klausās šo podcastu, darīt kaut ko.
Kā jūs sauc un kādu komandu pārstāvat?
Jā, labdien, mani sauc Helēna Apele, un es pārstāvu Rēzeknes pilsētas jauniešu domi. Esmu tās priekšsēdētāja, un šodien šajā pasākumā, kurš ir domāts tieši jauniešu attīstībai, un kas tiešām ir liederīgs arī vispār jauniešu darbībā, jo pastāsta par to, kādas mums ir vispārīgas barjeras vai kas traucē jauniešiem tieši šai attīstībai turpināties. Un jā, arī par iespējām ārzemēs un iespējām reģionos Latvijas. Un jā, diezgan informatīvs pasākums.
Ko jūs paši guvāt no šī pasākuma? Kādas atziņas?
Es guvu tieši, man liekas, tai turpmākajai darbībai ar jauniešiem, ko es varētu ieviest jauniešu domē un varbūt arī pašpārvaldē skolas, ka informēt arī tālāk, par visām iespējām un tieši trūkumus un problemātiku, kas tika minētas, kas ir reģionālā informētība un arī jauniešu slinkums varbūt un motivācijas trūkums ar to darboties arī turpmāk.
Raksturojiet varbūt pāris vārdos savu koncepciju jūsu prezentācijā šajā dienā.
Mūsu ideja ir par aplikāciju, kas ir tas ir barrier breaker, kas ļaus tā kā jauniešiem, kas nav pietiekami aktīvi, varbūt vairāk iesaistīties tādā kā savā pilnveidē, jo tur būs iespēja atrast arī kādu citu jaunieti, kam ir vairāk lielāka pieredze gūta dzīvē un attīstīt tieši publiskās runas problemātiku, komunikāciju, motivācijas trūkumu, valodas barjeras un vispār informētību. Šis jaunietis, kam tas trūkst, viņš izvēlas sev tā kā vienaudzi, kam tā ir vairāk, un ar viņu tā kā turpina komunicēt un attīsta pilnveido sevi, savu intelektu un arī personību. Un jā, tāda neformāla izglītība.
Ar Eiropas tvīriņu Latgolā pasākums veltīts jauniešu līdzdalībai un starptautiskajai sadarbībai. Kā jūs vērtējat kopumā valsts iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskā politiskajā dzīvē? Tā aktivitāte ir pietiekoši augsta vai zema?
Nu, sabiedrības kopumā varbūt es teiktu, ka ne tik aktīva Latvijā, cik tā ir aktīva Eiropā, jo Eiropā jaunieši vairāk līdzdarbojas. Un ir arī tie darba devēji un koordinatori, kas ir skolās, pieņemsim. Viņi ir vairāk tā kā adaptēti šim jauniešu iespējām un pasākumiem, un viņi pieņem to neformālo izglītību. Un Latvijā tas mazāk tiek attīstīts, bet ir aktīvie jaunieši, un viss notiek arī pašpārvaldēs un vispār pašvaldībās, sadarbībā ar politiķiem arī, un viss attīstās.
Tā par pasākumu izsakās paši jaunieši, bet raidījuma noslēgumā vēl viena apkopojoša saruna, kuru ierakstījām attālināti.
Ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu Latgales reģionā šogad tika rīkots pasākumu cikls ar Eiropas tvierīņi Latgolā. Lai uzzinātu sīkāk par šo te pasākumu ciklu, jautāsim Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājam Andrim Kužniekam. Pastāstiet lūdzu, kā radās šī ideja un ar kādu mērķi tiek rīkoti šie pasākumi?
Jā, nu tā ideja radās kopīgi ar kolēģiem no Latgales plānošanas reģiona un Dienvidu Latgales NVO atbalsta centru, jo mēs bijām arī vienā no pasākumiem pagājušajā gadā Daugavpilī, vēl pirms krīze bija sākusies, šī Covid krīze. Un tad radās ideja, ka varētu turpināt sadarboties un organizēt pasākumus jauniešiem Latgalē, Latgales reģionā. Noteiksim tā, par tām aktuālām tēmām, kas viņus interesē, varbūt, kur ir kaut kādi izaicinājumi, un varbūt, nu, ja tā varētu teikt, nest drusku tuvāk Eiropu arī Latgales reģionam, jo skaidrs, ka neskatoties to, ka varbūt geogrāfiski tas ir tālu no, piemēram, Briseles, bet no īstenībā arī Latgale ir Eiropa, un arī Latgales jauniešiem ir jāzina visas iespējas, ko sniedz Eiropa. Nu, tā, tas galvenais vadmotīvs, es teiktu.
Kādi vispār, ja tā runā kopumā, varētu būt jauniešu iniciatīvu atbalsta instrumenti mums Latvijā, un kuras organizācijas Latvijā ar to nodarbojas?
Principā tur var skatīties virkni, teiksim, tādu instrumentu, kas eksistē, nu, kas tā vai citādi palīdz jauniešiem augt viņu dzīvē, karjerā, izglītībā. Nu, tas galvenais instruments, protams, ir Erasmus Plus programma, tas ir tiem jauniešiem, kas, nu, pamatā jau arī virzās un plāno studēt augstskolās, tā ir apmaiņas programma tātad, kurā var, nu, pirmkārt aizbraukt uz kādu citu Eiropas valsts pamācīties, bet arī ir dažādi citas aktivitātes, nu, kā piemēram tas pats brīvprātīgais darbs, kas arī ir iespēja, varbūt nevienmēr gribas braukt mācīties, bet kaut kur citur palīdzēt kādā sabiedrībai svarīgā lietā. Lūk, nu, protams, ir dažāda veida projekti, iniciatīvas, kuras arī īsteno no tām programmām, kuras atbalsta struktūra fonda, droši vien pamatā Eiropas sociālais fonds, nu, lai iesaistītu jauniešus darba tirgus pasākumos, lai atbalstītu varbūt kādus NVO un tā tālāk. Tā kā tur droši vien viņiem arī jāseko līdzi tiem pasākumiem un tiem projektiem, ko īsteno dažādie NVO, kas strādā ar jauniešiem. Bet arī ir tāda, nu, teiksim, nozares lieta, nu, kā piemēram, tajā pašā lauksaimniecībā ir tā tad vecela sadaļa, kas ir paredzēta jaunajiem lauksaimniekiem. Nu, tie arī ir jaunieši līdz 40 gadiem, kurus Eiropas Savienības fondi atbalsta, lai viņi varbūt neaizbrauktu prom, paliktu savā dzimtajā zemē, paliktu varbūt savā dzimtajā sētā un nodarbotos ar lauksaimniecību. Tā arī tā viena no iespējām, kas ir pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Tā tad Rēzeknes fóruma tēma par jauniešu līdzdalību un šo starptautisko sadarbību. Bet iepriekšējais pasākums, piemēram, kas notika Daugavpilī septembrī, bija par dezinformāciju, par to, kā mums izdzīvot šajā informācijas laikmatā, kā neuzķerties uz viltus ziņām, kā saprast, kas tad ir patiesa informācija, kas nav patiesa informācija, kā varbūt novērtēt vai bildi, ko tu skaties, vai video, nav tā saucamais deepfakes, piemēram, ja, kur ir, nu, teiksim, mākslīgi uztaisīts kaut kāds notikums. Ja. Nu, tās ir visas lietas, ar kurām jaunieši saskarās ikdienā, nu, kuras ir speciālisti, kas var palīdzēt, teiksim, ar šīm lietām. Un vēl mums ir it kā plānā trīs pasākumi, kuri vēl notiks. Protams, skatīsimies, kā mūsu dzīves ietekmēs Covid situācija. Redzam, ka, diemžēl, saslimstība pieaug un visā iespējams šie nākamie pasākumi notiks tikai digitālā formā. Nu, lai, teiksim, arī sakojot visiem ieteikumiem, neorganizētu lietu pasākumus un neizaicinātu, kā saka, veselības gan sistēmu, gan arī nedzinātu jauniešus ārpus tām, nu, tradicionālām vietām, kur viņi pulcējas. Bet, nu, tie plānotie pasākumi ir par, tieši par nodarbinātību, par uzņēmējdarbību jauniešiem, tad ir par Eiropas zaļo kursu un klimata jautājumiem, un trešais pasākums no vēl rīkojumiem ir par Eiropas Savienības nākotni, respektīvi par jauniešu domām, nu kā tad, kādā tad Eiropā viņi gribētu dzīvot nākotnē. Jā, nu tās ir tādas galvenie virzieni, kas jau ir notikuši un kas ir plānoti mūsu šī, nu tādas, teiktu, Latgales jauniešu programmas ietvaros.
Rēzeknes pasākumā jaunieši kā traucējošu faktoru pieminēja bailes sadarboties ar citās valstīs dzīvojošiem un kā būtiski uzskatīja valodas barjeru. Ko jūs varētu ieteikt jauniešiem šajā sakarā?
Jā, tik tiešām šī ziņa arī sasniedz mani, ka tādas bažas jauniešiem ir. Pirmām kārtām es domāju, ka jauniem cilvēkiem nevajadzētu baidīties no jauniem izaicinājumiem. Un pat, ja varbūt tās konkrētās valodas zināšanas nav tik spēcīgas, varbūt arī, nu, citā Eiropas valstī, nu, kaut kādam no jauniešiem, nu, nezinu, pieņemsim angļu valodas, zināšanas spāņu jaunietim arī nav tik spīdošas. Bet tas jau netraucē viņiem saprasties, uzdrošināties un komunicēt savā starpā. Tā kā es teiktu, ka jauniešiem jābūt drošākiem, nav jābaidās no tā svešā un nezināmā. Bet, nu, protams, atkal par pašām valodas zināšanām, nu, skaidrs, ka jādomā par to, kādas valodas konkrētajā dzīves posmā ir svarīgas, un jaunas valodas apgūt nekad nav par vēlu. Es varu minēt savu personīgo piemēru, franču valodas sāku apgūt un pirms kādiem 7 gadiem. Tā kā man jau bija pāri 30 gadiem tajā laikā. Tā kā, nu, līdz kaut kādam līmenim es esmu ticis. Ir arī cilvēki, kas vēl, kā saka, nopietnākā vecumā apgūst jaunas valodas. Tā kā nebaidīties nekurā, nevienā dzīves posmā apgūt kaut ko jaunu. Pat, ja šodien nav to valodas zināšana, to noteikti vajag izmantot pie iespējas un apgūt. Un varbūt arī uzturēšanās, nu, šajā citā valstī ir iespēja arī apgūt, nu, citu valsts valodu, ja varbūt vismaz pamatlīmenī. Tā kā gribētu iedrošināt, nevajag baidīties un tieši vajag meklēt iespējas. Jā, un droši vien arī tās iespējas, ko piedāvā skolas, ko piedāvā, nu, šī neformālā izglītība. Protams, katram ir kaut kādas tur maksātspējas, kā saka, jautājumi, ja tie ir privāti kursi, bet noteikti aicinu visus mēģināt maksimāli pievērsties valodu jautājumiem, jo aizbraucot, un es Briselē, nu, vismaz pirms Covid bija diezgan bieži, 2, 3, 4 valodu zināšana, citu Eiropas valstu kolēģiem ir tāda normāla parādība. Tā kā tik tiešām vēlreiz var teikt, valodas un vēlreiz valodas. Tās ir ļoti svarīgi.
Paldies par sarunu, jā, paldies par noderīgo informāciju. Ceram ar jums sazināties arī nākotnē.
Paldies un izdāšanos jauniešiem.
Tas bija raidījums par 7. oktobrī Rēzeknē notikušo pasākumu ar Eiropas tvierīni Latgulā. Paldies visiem tā dalībniekiem un jums par uzmanību. Raidījumu sagatavoja Andrejs Trokša. Uz tikšanos citreiz!